Chtěl bych vás taky pozdravit. Jsem rád, že tu dneska můžu být u vás. A jsem rád, že tu je tolik dětí, protože jsem i chtěl pro ně něco přichystat, jeden příběh. Tak děti, nevím, jestli chcete jít za mnou dopředu nebo ne, ale určitě bude důležité, abyste dávali pozor teďka. Já vám řeknu jeden příběh, který se stal právě mně. Takže dávejte dobrý pozor a zkuste si ho zapamatovat, abyste se z toho poučili. Když mi bylo asi tak 12 roků, tak jsem měl kolo. A bylo to dobré kolo, dostal jsem ho od rodičů, rád jsem na kole jezdil. No ale moje mamka dostala taky kolo a to se mi líbilo víc. A já jsem si říkal, škoda, že nemám takové kolo. To je hezčí, než mám já. Má lepší přehazovačku, lepší pneumatiky. No a tak jsem si ho občas půjčoval a neřekl jsem to. A někdy jsem to řekl, jsem se ptal mamky a mamka říkala, ale však máš svoje kolo, tak jezdí na svým. Říkám, ale já bych, víš, to tvoje, ono jezdí trochu líp, já bych si radši půjčil to tvoje. No a mamka mi ho někdy půjčila, někdy ne. A jednou jsem si říkal, dneska pojedu jako závodník, vystrojím se, vezmu si na sebe dres, pořádné boty, kraťasy, jako mají všichni cyklisti, i helmu a pojedu tak rychle, jak jen to půjde. Tak jsem si to kolo půjčil, nic jsem neřekl, jel jsem na nějaký kroužek, po tom kroužku jsem se zase měl vracet dolů a my jsme bydleli už plně dole ve Znojmě v Novém Šaldorfě a začalo pršet. A jak pršelo, tak já jsem si říkal, ale pojedu stejně jako závodník. A já jsem jel tak rychle, že když pršelo, tak jsem si nevšiml, že jsou zalité kaluže a ta jedna kaluž byla zalitá v asfaltu. A to byla taková díra, že jsem do ní vletěl a letěl jsem přes řídka. A tak jsem se odřel, narazil jsem i to kolo a byl jsem úplně celý od krve, ale já jsem to vůbec nevěděl. Já jsem byl v šoku z toho pádu a jsem si říkal, dobrý, všude mokro, nic se nestalo a měl jsem strašný strach o to kolo, protože jsem si ho nepůjčil, ale normálně jsem ho vzal a jel jsem na něm bez dovolení. Tak jsem se podíval, no trošku bylo odřený. Tak jakože nic, tak jsem jel domů. Přišel jsem domů, ani s nic jsem mamce neřekl, tak co, jak je? Dobrý, já se musím rychle osprchovat. Tak jsem běžel do sprchy, teď jsem vlezl do sprchy, podívám se pod sebe a najednou všude červeno. Jsem nevěděl, co se děje. Já jsem byl tak dodřený a tak ve stresu, že jsem vůbec nevnímal, že mám všude odřeniny do krve, do masa, že to ze mě teklo a bylo pode mnou úplný krupě krve všude. Tak jsem si říkal, to máš za to, chlapče. Kdyby se zeptal, tak možná, že bys nechtěl jak závodník letět, možná bys jel na tom svým kole trošku opatrněji a tohle by se ti nestalo. A tak jsem na to myslel, i když jsem byl starší. Ale ono to neskončilo, to, že se mi líbily věci druhých lidí. Když mi bylo asi 17 nebo 16, tak jsme byli na kongrese a tam přijel jeden můj kamarád s takovým super autem, Alfa Romeo 156 v bílé barvě. A my jsme s klukama si říkali, ty brďo, takový auto, to bychom chtěli. V tom bychom chtěli jezdit. No a za rok na to jeden můj kamarád ve Znojmě si takové auto koupil, nebo respektive mu ho dali rodiče. V 18 by si ho nekoupil. A zase mě to chytlo. Takové auto by se mi líbilo. A pak jsme spolu se bavili, říkám, člověče, kde máš auto? No říká, no hele, jel jsem strašně rychle a najednou mi vybouchl motor. Se mu to auto pokazilo. Jel strašně rychle, ale ten motor to nezvládl. No a pak jsem po dlouhé době se potkal s tím kamarádem, který měl tu bílou Alfa Romeo, taky takovou. A on říká, no, to bylo dobré auto, ale když jsem měl na to asi 160 tisíc, tak jsem měl do Česka a normálně mi buchl motor. Tak jsem si vzpomněl na to, jak jsem to auto strašně chtěl. Tak jsem si říkal, no jo, já jsem záviděl, strašně jsem si to přál, ale asi bych to nezvládal tak dobře jako tady ti kluci, to, že se jim to auto pokazilo. To by mě strašně mrzelo. A Pán Bůh moc dobře věděl, proč já takové auto mít nemůžu. Já bych si nemohl dovolit to, že by mi ten motor vybouchl, abych to nemohl zaplatit. A tak, děti, bych vám chtěl připomenout jedno boží přikázání. Vaši rodiče by si přáli, abych vám řekl asi jiné a jí přikázání. Ctí otce svého i matku, ale já vám řeknu ještě jiné přikázání, o kterém byl tento příběh. To bylo to poslední. Nebudeš dychtit po domě svého bližního, nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu. Děti, kdybyste to četli pocať, tak si myslím, že s tím nemáte problém. Ale tam je napsáno ještě něco. Vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. A to je důležité, abyste na to mysleli. Pán Bůh si přeje, abychom nedychtili po ničem, co patří vašemu bližnímu. Můžete dychtit po všem jiném, ale ne po tom, co patří vašemu bližnímu. To si zapamatujte. Na prvním místě vždycky mějte to, co říká Pán Bůh. On pro vás má vždycky připraveno to nejlepší, co můžete mít. Věřte tomu. On pro vás má možná víc, než si přejete. Ale myslete na to, že to, co patří vašemu bližnímu, tak o tom nedychtěte. Přejte mu to, mějte z toho radost, ale nechtějte to mít za každou cenu taky. Jo? Zkuste to, třeba se vám to podaří. Přeji vám to, aby se vám to vedlo. A můžete namalovat cokoliv z tohohle příběhu a pak mi dones obrázky po kázání. Já bych s vámi dneska rád otevřel ještě jiný text z Nového zákona. Budeme číst u Matouše, ale prvně se vás chci na něco zeptat. Znáte termín beznadějná situace? Už jste si řekli někdy v životě, že se v takové situaci právě nacházíte? V beznadějné? Možná to bylo před rokem, možná včera. Náš život tady často přinese takovou situaci, nebo respektive takový pocit v nás, že si říkáme, že už prostě nevíme, jak dál. Myslíte si, že ta beznadějná situace byla zaviněním vás anebo někoho jiného? Pojďme si přečíst ten text u Matouše ve 14. kapitole a já budu číst od 22. verše. Můžete číst i se mnou. Dneska budu tenhle text otvírat několikrát, znovu od začátku, potom zase na konec. Půjdu postupně po verších, takže klidně vemte si Bible, dejte si tam záložku a bude to Matouš 14. kapitola a příběh od 22. verše. A Ježíš hned přinutil své učedníky, aby nastoupili do lodi a jeli před ním na druhou stranu, než on propustí zástupy. A když zástupy propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě pomodlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď již byla od země vzdálena mnoho stádií, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní. O čtvrté noční hlídce šel Ježíš k ním kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se a řekli, to je přízrak. A strachem vykřikli. Ježíš na ně hned promluvil, vzchopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodě. On řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a přišel k Ježíšovi. Ale když viděl silný vítr, dostal strach. Začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu, malověrný, proč jsi zapochyboval? A když vstoupili na loď, vítr přestal. Ti, kdo byli v lodi, se mu poklonili a řekli, opravdu jsi Boží syn. Věděli byste, co předcházelo tomuhle příběhu? Řekněte. Děkuji. V knize Touha věku od Ellen Whiteové jsem se dozvěděl zajímavé pozadí tohoto příběhu. Bystré ucho si možná všimlo, jak jsem zdůraznil na začátku to slovo přinutil. Jsem to záměrně tak zdůraznil. Proč je asi nutil? Četli jsme o 22. verše, kde je napsáno, že je přinutil, aby nastoupili do lodi a jeli před ním na druhou stranu, než on propustí zástupy. A právě v knize Touha věků jsem na straně 237 dočetl toto. Budu citovat. Lidé jsou ve svém nadšení odhodlání Ježíše okamžitě korunovat za krále. Vidí, že se nesnaží strhnout na sebe pozornost a nestojí o žádnou slavu. Začínají se bát, že se o Davidův trůn nikdy nebude ucházet. Radí se mezi sebou a nakonec se rozhodnou zmocnit se ho násilím a prohlásit ho za izraelského krále. Učedníci se připojují k davu a souhlasí s prohlášením, že Davidův trůn je právoplatným dědictvím jejich mistra. Dělají vše proto, aby svůj záměr mohli uskutečnit. Ježíš vidí, co chystají a ví, co oni ani vědět nemohou. Uvědomuje si, co by takový krok způsobil. Snaha o jeho korunovaci by přinesla jenom násilí a vzpouru. Musí je neprodleně zastavit. Svolává učedníky a přikazuje jim, aby hned nasedli do člunu a vrátili se do Kafarnaum. Přesně tady jsme začali číst náš text. Zeptám se vás, nezažili jste už někdy v životě situaci jako učedníci? Učedníci totiž byli neustále v nějakém nebezpečí. Buď od Římanů, farizeů a kněží. Cítili často potupu, nějaký strach nebo nejistotu, dost často i posměch. Měli sice u sebe Ježíše, ale on jakoby o nic nestál. Nezajímal se o post krále. Najednou ale učedníci právě vidí obrovskou naději. 5 000 mužů nasycených plus ženy a děti. A oni všichni se rozhodli, že budou korunovat Ježíše jako svého krále. Učedníci se k tomu davu chtějí přidat. My v životě taky častokrát můžeme zakusit nejistotu, potupu nebo strach. Může to být strach ze spousty věcí, ze ztráty zaměstnání. Co je ale zajímavé a podobné s tímto příběhem je to, že když se vlastní silou rozhodneme bojovat, nebo spíše navzdory Ježíšově vůli bojovat za Krista a za jeho království, tak nás Ježíš posílá pryč. Jako by nám vzal vítr z plachet. Jak je možné, že se do beznadějné situace mohu dostat díky Ježíši? Vždyť já chci bojovat za Ježíše. Já chci bojovat za něho. A pro něho. Dám vám pár otázek. Přejete si taky tak moc, aby Kristus vítězil nad zlem? Zkuste jenom kývnout vždycky. Nad vším zlem, které se děje kolem nás, přejete si, aby Ježíš Kristus vítězil? Přejete si, aby každý váš nepřítel byl Kristovou mocí poražen? Přejete si, aby všichni zlí lidé byli vůči vám bezbraní, protože vy jste učedník Ježíše Krista? To je touha nás všech, věřím tomu. A chtěli byste, aby Ježíš vstal, postavil se jako král před vás a přemohl všechny vaše a samozřejmě i jeho nepřátele? Mám pro vás důležitou zprávu. Ježíš takhle jednat nebude. Víte, jak jedná Ježíš? 23. verš nám říká ve 14. kapitole. A když zástupy propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě pomodlil. Ježíš totiž nechce bojovat za svá práva. Ježíš chce bojovat pouze o jedno, a to je naše srdce. Ježíši nešlo o to, aby ho tady na zemi korunovali. On viděl mnohem důležitější cíl dál před sebou. Jenomže my v životě, když prožíváme trápení a úzkost, často se snažíme vyřešit tu svoji situaci. A říkáme si, jsme učedníky Ježíše. On je ten nejsilnější, nejmocnější pán. Dokáže cokoliv. Přál bych si, aby mi pomohl. Ježíš mě v tu chvíli ovšem posílá pryč. Místo, aby i učedníky nechal jednat v jejich zájmu, poslal je do boje se svým vlastním já. Nepřipomíná vám to nás, naše životy? Místo, abychom vítězili nad nepřáteli, spíše Ježíš chce, abychom se vzdali svých sobeckých přání. Místo, abychom bojovali ruku v ruce s Ježíšem, spíš stále bojujeme proti svému vlastnímu já. Přál bych si ale, abychom si uvědomili jednu velice důležitou věc. Ježíš je nám stále na blízku a je ochoten podat nám pomocnou ruku. Pojďme si přečíst znovu ten text. Tentokrát budu číst od 25. po 27. verš. O čtvrté noční hlídce šel Ježíš k nim, kráče po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se a řekli, to je přízrak, a strachem vykřikli. Ježíš na ně hned promluvil, vzchopte se, já jsem to, nebojte se. Ježíš celou dobu sledoval učedníky, ani na chvíli je nespustil z očí. Když viděl, jak bojují s vlnami, vydal se jim na pomoc. Víte, co mě ale strašně fascinuje na tomhle příběhu? Že Ježíš se nevnucuje. Čeká až do chvíle, kdy si uvědomíme, že to sami nezvládneme. Ježíš se vydal po moři a kráčel stejným směrem, jako jeli učedníci na té lodi. Jenomže on nejde k ním a on prochází. Můžete se o tom dočíst v jiných evangeliích. Jako by šel dál. I Ellen Whiteová to popisuje. Ježíš kráčí a jde dál tam, kam míří oni. On nezasáhl, dokud učedníci nevolali o pomoc. Máme to taky tak v životě? Snažíme se také nejprve z vlastních sil a teprve, když vidíme, že to sami nezvládneme, že jsme v beznadějné situaci, voláme Boha o pomoc? Bůh ale dříve nic sám nepodnikne. On čeká, je přímo vedle mne, ale neudělá nic, co bych si nepřál já. To je úplně jiný přístup, než známe tady na světě. Na světě známe, že nás lidé do něčeho nutí. Že nám říkají, takhle to bude, čekají, až bude nějaká situace, aby toho využili. Pořád se nám nabízí. Ježíš nám nabízí pomocnou ruku. Ale přijde a pomůže nám ve chvíli, až o tom my stojíme. Ten nejsilnější moment v tomhle příběhu zřejmě máte stejný jako já. Je napsaný ve verších 28 až 31. Petr mu odpověděl, pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodě. On řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a přišel k Ježíšovi. Ale když viděl silný vítr, dostal strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu, malověrný, proč jsi zapochyboval? Petr vidí Krista a okamžitě nabývá jistoty. Silný vítr proti ním, bouře, bojují o svůj vlastní život a najednou vidí Ježíše. To je jediný pevný bod na celém tom moři. Petr se rozhodne poprosit Ježíše, aby mu dovolil jít za ním. Víte, na co učedníci zapomněli? Úplně zapomněli na svou ctižádost na pevnině. Úplně zapomněli na to, že chtěli Ježíše provolat za krále. Pán Bůh je poslal na moře a oni začali bojovat o svůj život. Začali pokorně volat o pomoc. Mně přijde, jak kdyby si to pán Ježíš naplánoval, nebo respektive pán Bůh. Úplně zapomněli na tu svoji ctižádost a začali pokorně volat o pomoc. A byli vyslyšeni. Ježíš nám právě ve chvíli nouze nabízí možnost prožít zázrak. Nevím, kdo z vás kdy chodil po vodě. Je tady někdo takový? Já jsem pouze v životě zažil podobný pocit. Když mne Ježíš vystavil zkoušce, kde se mělo ukázat, jestli vyhraje má nebo Boží vůle. Ve chvíli, když jsem se vzdal svého vlastního sobeckého já, jsem nabyl síly a moci překročit každou vlnu, vlnu nepřátelství, strachu, nejistoty, bolesti, samoty, nebezpečí. Boj s vlastním já mám jako nejtěžší. Ježíš ale stále jenom čeká, nevnucuje se a sleduje, zda se ho budeme držet, jestli ho chceme znovu následovat. On za Petrem neběží. Všimli jste si, jak to je v tom příběhu? Říká Petrovi, Petře, když chceš, pojď za mnou. Vždycky čeká na to, co chce ten člověk. A nabízí mu tu možnost, pojď. Petr ale svůj pohled neudrží dlouho na Ježíše, dívá se na vítr a na vlny a dostává strach. Potápí se a topí se. Všimněte si teďka, jak reaguje Ježíš. Zase čeká. Petr se topí, ale pán Ježíš neudělá nic do té chvíle, než Petr zavolá o pomoc. Kdybyste šli se svým dítětem po vodě a ono by se začalo topit, čekali byste, až začne volat? Jak bych viděl, že tam padá, tak bych ho prostě chytl a vytahoval ven. Ale Ježíš se prostě nevnucuje. On je s námi v takových situacích, a vždycky čeká na to, až my se rozhodneme, že ho potřebujeme. Jediné, co mu říká, malověrný, proč si zapochyboval? Vždyť se to vůbec nemuselo stát. Ježíš během té bouře mluví třikrát. To první, co říká, schopte se, já jsem to, nebojte se. Druhé, co říká, pojď. A třetí, malověrný, proč si zapochyboval? Určitě už víte, že mám dva kluky, to jste si všimli asi, jsou oblečení dost stejně. Byli jsme spolu před asi rokem na dovolené na horách a byl tam bazén. Tomu staršímu bylo asi kolem 3, tomu mladšímu něco přes 2. A bylo na nich krásně vidět, jakou mají ke mně důvěru. Když jsem jim podal ruce, byl jsem v tom bazéně, oni byli na břehu a chtěl jsem, aby za mnou skočili do vody, tak ten starší měl už trošku zkušenosti s vodou. A s koupáním, samozřejmě skákáním do vody a taky topením se trošku. A proto skákal opatrně a dokonce se neodvážil skočit do vody ve chvíli, kdy jsem stál tak daleko, že se bál, že už za mnou nedoplave. Když jsem byl od břehu blízko, tak nebyl problém. Rozběhl se, skočil za mnou do vody. Jak jsem byl dál, tak už nechtěl. Za to ten mladší, ten byl odevzdaný. Mohl jsem být klidně úplně na druhé straně bazénu. A on jenom proto, že mě viděl v té vodě, tak mi věřil, že tam může skočit. A tak jsem musel dávat pořád pozor na to, aby tam neskočil, když budu moc daleko, abych ho chytil, abych ho vytáhl. Naše životní zkušenosti nám často brání, abychom ještě měli naději. Vždyť tohleto už jsem v životě několikrát nezvládnul. Proč bych to měl najednou zvládnout s nějakým Ježíšem, s nějakým Bohem? Znáte ten text u Matouše 19.14? Ježíš říká, nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým patří království nebes. Děti totiž věří. Malé děti nemají zkušenosti, ale věří. Spoléhají se na rodiče. Stejně tak se spoléhají i na Boha. Oni důvěřují okamžitě, bez odkladů, obracejí se na rodiče vždycky hnedka s prosbou. Je to asi tak půl roku, tak byli kluci nemocní a ta Evička, když jsem přišel domů z práce, tak říká, že dneska padl rekord. Já říkám, tak rekord možná v tom, kolik plínek vyměnila, nebo nevím. A ona říká, dneska jsem v životě nejčastěji, nebo nejvíckrát v životě slyšela slovo mami. Takový to mami, 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 mami. Pořád dokola. Děti totiž, když mají nějakou potřebu, tak hnedka ví, za kým jít, na koho volat. Neodkládej to. Potřeba je přímo uměrná s tím, že musí vyslovit slovo mami, protože to je osoba, která jim pomůže, která naplní jejich přání. Vyslyší je okamžitě. S tatínkem je to horší. Tatínek už si dává na čas. Tatínek nechá trpět. Ale Bůh je jiný. A Ježíš Kristus nám dává krásný příklad toho, jak on reaguje na naše potřeby, na naše prosby. Okamžitě je na blízku a podává nám pomocnou ruku. Dnes jsme se z příběhu rozbouřeného moře dozvěděli, jak Bůh zasahuje do našeho života. Když chceme bojovat sami za něho, tak nás posílá pryč. Nepřeje si to. Ale když máme problémy, tak taky nezasahuje, ale čeká na tu chvíli, než mu to dovolíme. Nikomu se nevnucuje. Pokud člověk celý život čeká, že se Bůh začne projevovat v našem životě a nic se neděje, tak je to možná proto, že ho o to nepoprosil. Možná znáte svoje sousedy, přátelé, říká, kdyby byl Bůh, tak by zasáhl. Zkuste se jich někdy znovu, až tohle řeknou, zeptat. A prosil jsi o to, aby zasáhl někdy? Šlo ti o to, aby Bůh přišel a pomohl ti? Pokud budou jenom těmi, kdo se dívají na to, co se děje, tak i tenhle příběh říká to stejné. Pokud chci sám něco, Bůh mě posílá pryč a možná, že mě čeká bouře. Znáte text ze Zjevení 3.20? Mám ho hrozně rád. Myslím na něj před večeří. Zjevení 3.20. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Ježíš, to je Bůh gentleman. Zdvořile tluče na dveře. Ne nahlas, aby se nevnucoval. Jenom tak hlasitě, aby ho slyšeli ti, kdo chtějí někoho pustit dál. To není tlukot, že nevíte, co máte dělat, protože tam je napsáno. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře? To jsou jen ti, kteří to chtějí. To jediné, co chci, abyste si zapamatovali dnes z toho, co jsem se vám snažil říct, je to, že v životě s Bohem se bouři nevyhnu. Bůh ale celou dobu kráčí životem vedle mne a je ochoten mi okamžitě podat pomocnou ruku. Bůh se nevnucuje, čeká, ale je připraven nás zachránit, pokud my mu to dovolíme. Dovolíme mu to? Amen. Děkujeme ti, že jsi nám stále na blízku, že se na tebe můžeme obrátit v každé situaci našeho života. Chválíme tě za to, jaký jsi, za to, že ty si přeješ nám odpustit naše hříchy. Děkujeme ti za to, že ty víš, jaký plán našeho života je ten nejlepší. A děkujeme ti, že nás ujišťuješ o tom, že nás miluješ a že pro nás chystáš své království. Prosíme tě, dávej nám moudrost pro naše životy a dávej nám pokoj a útěchu v beznadějných situacích. Díky za všechno, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.